วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กษัตริย์ซาอุชื่นชมระบบยุติธรรมของซาอุดิอาระเบียหลังมกุฎราชกุมารปลอดข้อกล่าวหาสังหารนักข่าวคาช็อกกี้เจ้าหน้าที่ UN กังวลต่อสวัสดิภาพของชาวโรฮิงญาหลังมีข่าวชาวโรฮิงญาถูกยิงที่แคว้นยะไข่นะครับนักข่าว CNN จิมอคอสตาได้รับอนุญาตกลับมาทำข่าวที่ทำเนียบข่าวได้อีกครั้งในข่าวธุรกิจหุ้นสหรัฐลงแรงท่ามกลางแรงเทขายบริษัทไฮเทคและประธานบริษัทนิสสันถูกจับข้อหาเลี่ยงภาษีพร้อมกับคุยสับวันนี้จากข่าวดังกล่าวว่าด้วยการเปิดโปงความผิดโดย whistleblower นะครับข่าววิทยาศาสตร์นักวิชาการนิยามกิโลกรัมใหม่เพื่อความแม่นยำขึ้นในโลกปัจจุบันท้ายสุดอย่าลืมติดตาม Fantastic Beasts ว่าทำเงินได้เท่าไหร่ที่ทำเนียบหนังทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับกษัตริย์ซาอุของซาอุดิอาระเบียทรงมีพระราชดำรัสต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหลังคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้ถูกสังหารเมื่อต้นเดือนตุลาคมโดยทรงชื่นชมการทำงานของระบบยุติธรรมซาอุนะครับกษัตริย์ซาอุทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องนี้ในพระราชโอวาทต่อหน่วยงานนิติบัญญัติแต่ทรงไม่ได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้โดยตรงพระองค์ตรัสว่าพวกเราภูมิใจในความพยายามของฝ่ายตุลาการและกระบวนการยุติธรรมภาคสาธารณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานตุลาการของซาอุระบุว่ามกุฎราชกุมารบินซาอุมานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารจามาลคาช็อกกี้อย่างไรก็ตามสื่อสหรัฐหลายแห่งรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์จะออกนามว่าหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐหรือ CIA สรุปการตรวจสอบการเสียชีวิตของนายคาช็อกกี้ว่าคำสั่งการสังหารนั้นมาจากมกุฎราชกุมารบินซาอุมานะครับในวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้ว่าขณะนี้นั้นยังเร็วเกินไปที่จะสรุปดังกล่าวและขอให้รอรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าเตรียมนำชาย5คนมารับโทษประหารชีวิตจากข้อกล่าวหาร่วมสังหารนายคาช็อกกี้และรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียกล่าวในครั้งนั้นว่ามกุฎราชกุมารบินซาอุมานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อย่างสิ้นเชิงนะครับที่ผ่านมาผู้ติดตามข่าวนี้ทั่วโลกเกิดความสงสัยกับบทบาทของรัชทายาทพระองค์นี้ของราชวงศ์ซาอุซึ่งถูกวิจารณ์บ่อยครั้งในบทความของนายคาช็อกกี้เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่ารายงานของ CIA นั้นพูดถึงการใช้เครื่องบินราชการของซาอุดิอาระเบียที่พาชาย15คนเดินทางมาสังหารนายคาช็อกกี้ที่สถานกงสุลซาอุในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อต้นเดือนตุลาคมนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรายงานข่าวที่กล่าวว่าตำรวจเมียนมายิงชาวโรฮิงญาที่ค่ายพักพิงในแคว้นยะไข่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาตินัทออสบี้กล่าวว่าเขากังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ยิงชาวโรฮิงญาที่ค่ายอานักยีในแคว้นยะไข่เขาเรียกร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจขอให้เกิดความสงบและไม่ใช้ความรุนแรงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลของผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งระบุว่าตำรวจเมียนมานั้นยิงชาวโรฮิงญาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้บาดเจ็บ4รายรอยเตอร์รายงานด้วยว่าตำรวจควบคุมตัวชาย2คนในข้อหาลักลอบนำคนออกจากค่ายพักพิง160รายซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วยผ่านการเดินทางทางเรือนะครับตำรวจเมียนมา กล่าวกับรอยเตอร์ว่าพวกเขาถูกล้อมโดยชาวโรฮิงญาที่มีมีดเป็นอาวุธและมีคนปาหินใส่ต่อเจ้าหน้าที่ด้วยดังนั้นตำรวจจึงต้องยิงขู่ในครั้งนั้นนะครับไปที่กัมพูชากันบ้างครับเมื่อวันเสาร์ครับรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันว่าคณะตุลาการระหว่างประเทศจะไม่ไต่สวนเอาผิดอดีตผู้นำเขมรแดงเพิ่มเติมหลังจากที่คณะตุลาการดังกล่าวตัดสินลงโทษให้อดีตผู้นำเขมรแดงระดับสูง2คนนั้นถูกจำคุกตลอดชีวิตนะครับ คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
เมื่อวันเสาร์รองนายกรัฐมนตรีซาเคงของกัมพูชากล่าวย้ำความตั้งใจของรัฐบาลกรุงพนมเปญที่จะยุติการทำงานของตุลาการระหว่างประเทศซึ่งสหประชาชาติให้ความสนับสนุนอยู่ในการฟ้องร้องดำเนินคดีอดีตผู้นำเขมรแดงเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วคณะตุลาการที่ว่านี้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายนวลเจียอดีตผู้นำเขมรแดงวัย92ปีผู้เคยเป็นคนสนิทของนายพอพศและรับผิดชอบงานด้านอุดมการณ์กับนายเขียวสัมพันธ์อดีตประมุขแห่งรัฐวัย87ปีในข้อหาอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและข้อหาฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์โดยก่อนหน้านี้อดีตผู้นำเขมรแดงทั้งสองได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาอื่นไปแล้วครับรองนายกรัฐมนตรีซาเคงของกัมพูชาให้เหตุผลว่างานของคณะตุลาการระหว่างประเทศดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยทั้งอัยการและผู้พิพากษาจากนานาประเทศและของกัมพูชาเองและได้ทำงานมานาน9ปีรวมทั้งได้ใช้งบประมาณไปกว่า300ล้านดอลลาร์นี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วถึงแม้ว่าจากการทำงานที่ผ่านมาคณะตุลาการระหว่างประเทศที่ว่านี้จะสามารถลงโทษจำคุกอดีตผู้นำเขมรแดงไปได้เพียงคนเดียวคือนายเก่งกุ๊กเอฟหรือสหายดุ๊กผู้รับผิดชอบคุกโตสเลงซึ่งใช้เป็นสถานที่ทรมานนักโทษในยุคเขมรแดงก็ตามนายซาเคียงรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวด้วยว่างานของคณะตุลาการระหว่างประเทศที่ไต่สวนความผิดของอดีตผู้นำเขมรแดงผู้รับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตผู้คนในกัมพูชาราว 1,700,000 คนเมื่อกว่า40ปีที่แล้วนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปและว่าตามข้อตกลงจัดตั้งนั้นคณะตุลาการระหว่างประเทศชุดนี้มีหน้าที่จำกัดโดยเฉพาะการไต่สวนความผิดของอดีตผู้นำระดับสูงของเขมรแดงที่มีอำนาจอยู่ในช่วงปี2518ถึง2522เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามขณะนี้คณะตุลาการระหว่างประเทศชุดนี้กำลังพยายามฟ้องร้องดำเนินคดีอดีตผู้นำเขมรแดงระดับกลางอีก4คนแต่การดำเนินการเรื่องนี้ก็ต้องล่าช้าและถูกขัดขวางซึ่งหากไม่ได้รับความร่วมมือจากอัยการและผู้พิพากษาฝ่ายกัมพูชาแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินคดีใดๆได้ครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชานั้นได้เคยประกาศหลายครั้งแล้วว่าจะไม่มีการดำเนินคดีเอาโทษอดีตผู้นำเขมรแดงรายอื่นอีกต่อไปเพราะอาจทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้ตัวนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรครัฐบาลกัมพูชาหลายคนขณะนี้เคยเป็นผู้นำระดับกลางของเขมรแดงก่อนที่จะแปรพรรคแยกตัวออกจากกลุ่มเขมรแดงขณะที่มีอำนาจอยู่และนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็ใช้วิธีสร้างพันธมิตรกับอดีตหัวหน้าเขมรแดงระดับกลางเพื่อช่วยสร้างอำนาจการควบคุมทางการเมืองในปัจจุบันในการกล่าวที่จังหวัดโอดาเมียนเจซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศเมื่อวันเสาร์รองนายกรัฐมนตรีซาเคงผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ด้วยพยายามสร้างความมั่นใจให้กับอดีตพลพรรคเขมรแดงหลายคนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวว่าจะไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอดีตสมาชิกเขมรแดงระดับล่างคนใดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ยอมรับว่าแม้จะไม่มีการไต่สวนคดีเพิ่มเติมแต่คณะตุลาการระหว่างประเทศซึ่งสหประชาชาติให้ความสนับสนุนอยู่นี้ยังจะต้องรอพิจารณาคำอุทธรณ์จากนายนวลเจียและนายเขียวสัมพันธ์อดีตผู้นำเขมรแดงที่ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่ทำเนียบข่าวนะครับทางการสหรัฐนั้นอนุญาตให้นายจิมอคอสตานักข่าวของ CNN นั้นสามารถกลับมาทำข่าวที่ทำเนียบข่าวได้ดังเดิมหลังถูกระงับสิทธิ์ทำข่าวในทำเนียบขาวซึ่งทำให้ CNN นั้นฟ้องร้องรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวนั้นได้ระบุกฎการตั้งคำถามในการทำข่าวที่ทำเนียบขาวว่า1นั้นผู้สื่อข่าวนั้นมีสิทธิ์ถามคำถามได้1คำถามจากนั้นต้องคืนไมโครโฟนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะเป็นผู้อนุญาตหากต้องการให้มีการถามคำถามต่อเนื่องและหลังถามคำถามต่อเนื่องเสร็จจะต้องยื่นไมโครโฟนคืนนะครับและ หากไม่มีการทำตามกฎดังกล่าวนั้นก็อาจจะมีการห้ามผู้สื่อข่าวทำข่าวในทำเนียบขาวได้นะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าที่ต้องออกกฎมาชัดเจนเช่นนี้นั้นทำเนียบขาวเองก็รู้สึกเสียใจแต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนซึ่งมีการไม่คืนไมโครโฟนโดยนายอคอสตาสู่เจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจำเป็นต้องออกกฎที่ชัดเจนครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญนั้นลดลงรุนแรงดาวโจนส์ติดลบ395จุดมาอยู่ที่ 25,017.44 S&P ลดลง 45.54 ปิดที่ 2,690.73 Nasdaq ถอยลงมา 219.40 จุดปิดที่ 7,028.48 นะครับหุ้นที่ลงแรงในวันนี้มีหุ้นไฮเทคหลายตัวเช่น Facebook และ Amazon นะครับและอีกข่าวที่เป็นข่าวที่คนในวงการธุรกิจนั้นให้ความสนใจอย่างมากคือการจับกุมตัวประธานของบริษัทรถยนต์นิสสันนะครับเรื่องราวของข่าวนี้เป็นอย่างไรและคำศัพท์ที่น่าสนใจภาษาอังกฤษจากข่าวดังกล่าวมีอะไรคุณนิติการกำลังวันจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ค่านายคาร์ลอสโกนประธานกรรมการบริษัทนิสสันได้ถูกทางการญี่ปุ่นจับกุมพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของนิสสันอีกคนจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของนิสสันไม่ว่าจะเป็นการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการปกปิดรายได้ที่แท้จริงเพื่อเลี่ยงภาษีหลังจากการตรวจสอบภายในขององค์กรตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะเนื้อหาของข่าวจาก CNN ระบุว่า Nissan said in a statement that it had been investigating Ghosn, a 40-year veteran of the auto industry, and another board member for months following a whistleblower report. ซึ่งหมายถึงบริษัท Nissan ได้ระบุในแถลงการว่าได้ตรวจสอบนายโกนผู้ครองบอร์ดในวงการยานยนต์มากว่า40ปีและผู้บริหารระดับสูงอีกรายมาร่วมหลายเดือนค่ะหลังจากที่พบรายงานจากผู้ที่เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดครั้งนี้คำที่น่าสนใจในข่าวนี้ก็คือ whistleblower ค่ะเป็นคำนามซึ่งหมายถึงบุคคลที่เปิดเผยการกระทำผิดคำนี้มักจะใช้กับบุคคลที่เป็นผู้น้อยซึ่งออกมาเปิดโปงการกระทำผิดครั้งใหญ่เช่นเดียวกับในบริบทนี้ค่ะซึ่งหมายถึงรายงานจากบุคคลที่ต้องการจะเปิดเผยการกระทำผิดของบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงอย่างในอเมริกานะคะก็จะมีกฎหมายนึงค่ะที่เรียกว่า Whistleblower Act เมื่อปี1989ซึ่งใช้ในการปกป้องข้าราชการที่นำเรื่องการกระทำผิดกฎหมายออกมาเปิดเผยและบุคคลเหล่านี้ค่ะก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อไม่ให้ถูกเล่นงานต่อไปได้เมื่อกล่าวถึงคำว่า Whistleblower เราก็มีกลุ่มคำค่ะที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความลับอย่างคำว่า leak L-E-A-K leak เนี่ยนะคะปกติแล้วก็เป็นทั้งคำนามและกริยาค่ะซึ่งหมายถึงการรั่วไหลในบริบทนี้นั้นเป็นคำนามก็จะหมายถึงข้อมูลภายในที่ถูกนำออกมาเผยแพร่ถ้าเป็นกริยาก็จะใช้คำว่า leak information ส่วน leaker ค่ะเราเคยบอกไปแล้วถ้ามีleak แล้วก็เติม er ก็จะเป็นคำนามซึ่งหมายถึงบุคคลที่นำข้อมูลภายในออกมาเผยแพร่นั่นเองนอกจากนี้ค่ะมีคำว่า unauthorized disclosure เป็นคำนามนะคะซึ่งหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ค่ะมีคำที่เห็นกันบ่อยๆคือคำว่า anonymous source นะคะซึ่งเป็นคำนามอีกเช่นกันค่ะหมายถึงแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งจะคล้ายกับการอ้างอิงข้อมูลที่ออกมาพูดเพียงแค่ว่า according to people who are familiar with the matter ซึ่งหมายถึงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้และอีกคำหนึ่งก็คือ speak on the condition of anonymity นะคะซึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวนั่นเองส่งท้ายกันที่ระดับของข้อมูลความลับของข้อมูลเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเริ่มจากข้อมูลที่ไม่ลับค่ะก็จะใช้คำว่า public information หรือ unclassified information ค่ะส่วนระดับของข้อมูลที่เป็นความลับ เอาอันออกไปก็จะเป็น classified information ก็จะถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับค่ะหรือว่าจะใช้คำว่า top secret information หรือข้อมูลลับสุดยอดค่ะ
มีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างใน
ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งยังติดตามเราได้ที่ทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram อีกด้วยนะครับมาฟังข่าวที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟป่าอยู่ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้กล่าวนะครับว่าขณะนี้สามารถระบุว่าประชาชนเกือบ300คนนั้นอยู่อย่างปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้นั้นยังไม่สามารถค้นหาตัวพวกเขาพบนะครับขณะเดียวกันสามารถควบคุมเพลิงได้ร้อยละ65ในไฟป่าครั้งนี้ซึ่งถือว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียคือมีผู้เสียชีวิตแล้ว77รายนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถหาตัวประชาชนพบอีกเกือบ 1,000 คนนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับมีฝนตกลงมาทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอรี่บราวน์ได้แสดงความหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเยือนรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและผู้ว่าการรัฐเจอรี่บราวน์ก็กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation ช่อง CBS ของสหรัฐว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นคอยดูแลเรื่องนี้อยู่และจะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายแล้วอย่างน้อย 10,000 หลังคาเรือนในรัฐแคลิฟอร์เนียครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าววิทยาศาสตร์รออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับบรรดานักวิชาการได้ลงมติรับรองการนิยามกิโลกรัมมาตรวัดน้ำหนักเสียใหม่นะครับเพื่อให้มีความแม่นยำและตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และนี้ทำให้มวลต้นแบบระหว่างกิโลกรัมที่เรียกว่าเลอกรองกิโลนั้นต้องเกษียณอายุหลังจากใช้งานมานาน129ปีครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วนะครับ
เคยมีการนิยามมาตราชั่งกิโลกรัมมาแล้ว2ครั้งค่ะโดยการนิยามครั้งที่2มีขึ้นในปีค.ศ.1967และบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการนิยามหน่วยวัดกิโลกรัมใหม่ครั้งนี้จะเป็นผลดีมากขึ้นต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะตลอดจนการค้าปลีกและสุขภาพแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปตอนแรกเริ่มนะคะ1กิโลกรัมถูกนิยามไว้ว่าเท่ากับมวลของน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสและความดันมาตรฐานค่ะปริมาตร1ลิตรแต่คำนิยามนี้วัดให้แม่นยำได้ยากเพราะความหนาแน่นของน้ำขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศค่ะและเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะได้มีการนิยามกิโลกรัมใหม่ให้เที่ยงตรงมากขึ้นและตั้งแต่ปีค.ศ. 1889เป็นต้นมานะคะระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศหรือระบบ SI ได้นิยามให้1กิโลกรัมเท่ากับมวลของมวลต้นแบบระหว่างชาติของกิโลกรัมหรือที่เรียกว่าเลอกรองกิโลค่ะซึ่งเป็นทรงกระบอกสร้างจากโลหะเจือกับแพลทินัมอิริเดียมมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันที่39มิลลิเมตรค่ะเก็บรักษาเอาไว้ที่สำนักงานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัดในฝรั่งเศสและได้มีการสร้างสำเนาทางการของมวลต้นแบบระหว่างชาติขึ้นหลายชิ้นด้วยกันเพื่อใช้เป็นมวลต้นแบบแห่งชาติซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกับเลอกรองกิโลทุก10ปีค่ะและมาตราชั่งตวงน้ำหนักสมัยใหม่ทุกอย่างนะคะล้วนอ้างอิงเลอกรองกิโลค่ะตั้งแต่การชั่งตวงยารักษาโรคขนาดไมโครกรัมไปจนถึงการชั่งน้ำหนักผักและผลไม้ตลอดจนมวล1ตันของเหล็กหรือซีเมนต์ค่ะแต่ปัญหาคือเลอกรองกิโลมักมีน้ำหนักไม่เท่าเดิมค่ะแม้จะเก็บรักษาเอาไว้ภายในฝาครอบแก้วถึง3ชั้นด้วยกันเลอกรองกิโลมีฝุ่นเกาะและสกปรกและได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศค่ะ อียนโรบินสันผู้เชี่ยวชาญที่ฝ่ายวิศวกรรมวัสดุและวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งห้องปฏิบัติการทางกายภาพแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่าเราอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่มีมลพิษในอากาศที่สามารถเกาะติดบนเลอกรองกิโลค่ะเขากล่าวว่าเลอกรองกิโลค่อนข้างสกปรกค่ะตอนนำออกมาจากห้องเก็บแต่ว่าการทำความสะอาดการจับต้องหรือการใช้เลอกรองกิโลอาจทำให้น้ำหนักของมวลต้นแบบระหว่างชาตินี้เปลี่ยนไปค่ะซึ่งจะทำให้การวัดน้ำหนักไม่เที่ยงตรงได้ปัญหาเหล่านี้นะคะทำให้เกิดความคิดขึ้นว่าโลกควรจะมีมาตราชั่งที่มีความเที่ยงตรงมากกว่านี้ค่ะและในการประชุมใหญ่ว่าด้วยน้ำหนักและมาตราวัดครั้งที่26นาน1สัปดาห์ที่พระราชวังแวร์ไซน์ในกรุงปารีสบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านมาตราวิทยาจากทั่วโลก57ชาติได้ลงมติรับรองนิยามใหม่เมื่อวันที่16พฤศจิกายนค่ะเพื่อปรับปรุงให้มาตราชั่งมีความแม่นยำและสามารถรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้และต่อจากนี้ไปนะคะมวลต้นแบบกิโลกรัมจะถูกนิยามใหม่โดยค่าคงตัวของพลังหรือพลังคอนสแตนต์ค่ะซึ่งอ้างอิงตัวเลขนิยามใหม่ของกิโลกรัมนี้นะคะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าตาชั่งกิบเบอร์ซึ่งจะชั่งน้ำหนักของวัตถุโดยตรงโดยใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในแรงพื้นฐานทางธรรมชาติในการวัดน้ำหนักได้อย่างแม่นยำค่ะโรบินสันกล่าวนะคะว่านิยามใหม่ของกิโลกรัมนี้ใช้เวลานานหลายปีในการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนไปใช้นิยามใหม่จะราบรื่นค่ะอย่างไรก็ตามขณะที่หน่วยวัดกิโลกรัมอาจมีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์โรบินสันกล่าวว่าสำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่จะไปซื้อแป้งหรือกล้วยตามร้านขายของชำการปรับเปลี่ยนนี้ไม่มีผลอะไรต่อพวกเขาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายเช่นเคยนะครับสำหรับวันอังคารอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คุณนิติการกำลังวันทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะเรามานับถอยหลัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์นี้กันเลยนะคะเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Widows ค่ะภาพยนตร์ดราม่าทริลเลอร์ร่วมสมัยได้นักแสดงและทีมงานมือรางวัลออสการ์ร่วมถ่ายทอดชีวิตแม่ไม้4คนที่ต้องรับภาระหนี้ก้อนโตที่สามีทิ้งเอาไว้จากการปล้นครั้งใหญ่ทำให้พวกเธอต้องลุกขึ้นมาหยิบปืนสวมหน้ากากอาชญากรเพื่อความอยู่รอดของคนข้างหลังค่ะMy husband left me the plans for his next job. All I need is a crew to pull it off. Why should we trust you anyway? Because I'm the only one standing between you and a bullet in your head. แม้จะเป็นหนังเข้าใหม่แต่ Widows ก็ออกมาล้างหนี้ปิดบัญชีแค้นอย่างสวยงามด้วยรายได้$12,300,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะต่อกันในอันดับ4ค่ะ Instant Family หนังตลกเข้าใหม่ที่ได้มาร์ควอลเบิร์กมารับบทคู่รักเข้าใหม่ปลามันไปอุปการะเด็กกำพร้า3คนเพื่อสร้างครอบครัวแบบรวดเร็วทันใจท่ามกลางความท้าทายของชีวิตครอบครัวที่เรียกน้ำตารอยยิ้มและเสียงหัวเราะไปพร้อมกันค่ะ
Here we are
Make yourself at home because you're at home
I don't want it
Just stay there until the fire department comes okay
You're just another white lady who wants to adopt charity orphans to make you feel good about yourself Pretend mom
This stuff takes time This
is never Instant family หรือครอบครัวกึ่งสำเร็จรูปสะท้อนสังคมยุคใหม่ในมุมที่สนุกสนานและอบอุ่นหัวใจตอนรับวันขอบคุณพระเจ้าในอเมริกากวาดรายได้คนรักครอบครัวไป$14,500,000ในสัปดาห์แรกเช่นกันค่ะข้ามกันมาที่อันดับ3 Bohemian Rhapsody ปลุกชีพ Freddie Mercury มาโลดแล่นบนจอเงินถึงเส้นทางสู่ตำแหน่งนักร้องนำแห่งวง Queen อันเป็นตำนานค่ะ
You need to slow down, Fred.
I just need a bit of time.
But if I don't have time...
Bohemian Rhapsody ยังครองใจคนดูในอันดับ3ค่ะด้วยรายได้$16,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะต่อกันที่อันดับ2เลยนะคะถูกฉกตำแหน่งแชมป์ไปได้ค่ะสำหรับ Dr. Seuss The Grinch หนังแอนิเมชันที่เล่าถึง Grinch วายร้ายตัวเขียวแห่งวันคริสต์มาสที่คิดการใหญ่ในการปลอมตัวเป็นซานตาคลอสเพื่อขโมยเทศกาลคริสต์มาสวันแห่งความสุขของทุกคนไปค่ะ
Merry Christmas to you
แฟนหนังออกจะยิ้มกว้างให้กับความเฉมของเจ้ากรินช์จอมแสบและความน่ารักของลูกสมุนทั้งสองทำให้ดร.ซุสเดอะกรินช์ครองใจในอันดับ2ไปได้ที่รายได้$38,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะ และในอันดับ1เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เอาใจแฟนจักรวาลแห่งเวทมนต์กับ Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald เมื่อ Grindelwald หลบหนีจากการจับกุมของสภาเวทมนต์แห่งสหรัฐมารวมพลพรรคในโลกเวทมนต์เพื่อหวังปกครองโลกร้อนถึงอัลบัส ดัมเบิลดอร์ต้องขอความช่วยเหลือจากนิวส์ คาร์มันเดอร์เพื่อช่วยยับยั้งภารกิจร้ายนี้ให้ได้ค่ะ
You've heard the rumors. Grindelwald had a vision that he would rise to dominance over the wizarding world.
So you're asking me to help hunt him down?
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald รายคาถาครองใจแฟนหนังในอเมริกาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นด้วยรายได้62ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
Do you think Dumbledore will mourn for you?
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ